Kabanata 21. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Nakita ko rin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababang galing sa langit mula sa Diyos at nahahandang gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakan para sa kanyang asawang lalaki. Nang magkagayon ay narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Narito, ang tolda ng Diyos ay nasa sangkatauhan at tatahan siyang kasama nila at sila ay magiging kanyang mga bayan. At ang Diyos mismo ay isa sa kanila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot paman. Ang mga dating bagay ay lumipas na." At ang isa na nakaupo sa trono ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." Gayon din, sinabi niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo." At sinabi niya sa akin, "Naganap na ang mga iyon. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Sa sino mang nauuhaw ay magbibigay ako mula sa bukal ng tubig ng buhay nang walang bayad. Mamanahin ng sino mang nananaig ang mga bagay na ito at ako ay magiging kanyang Diyos at siya ay magiging aking anak. Ngunit kung tungkol sa mga duwag at sa mga walang pananampalataya at sa mga kasuklam-suklam sa kanilang karumihan at sa mga mamamaslang at sa mga mapakiapid at sa mga nagsasagawa ng espiritismo at sa mga mananamba sa idolo at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang magiging bahagi ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asupre. Ito ay nangangahulugan ng ikalawang kamatayan." At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot at nakipag-usap siya sa akin at nagsabi, "Halika rito, ipakikita ko sa iyo ang kasintahang babae, ang asawa ng kordero." Kaya dinala niya ako sa kapangyarihan ng Espiritu sa isang malaki at napakataas na bundok at ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod na Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa Diyos at taglay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaningningan nito ay tulad ng isang napakahalagang bato, gaya ng batong haspe na kumikinang na sinlinaw ng kristal. Ito ay may malaki at napakataas na pader at may 12 pintuang daan. At sa mga pintuang daan ay may 12 anghel at may nakasulat na mga pangalan niyong 12 tribo ng mga anak ni Israel. Sa silangan ay may 3 pintuang daan at sa hilaga ay 3 pintuang daan at sa timog ay 3 pintuang daan at sa kanluran ay 3 pintuang daan. Ang pader ng lungsod ay mayroon ding 12 batong pundasyon at sa mga iyon ay naroon ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. At ang isa na nakikipag-usap sa akin ay may hawak na panukat na isang ginintuang tambo upang masukat niya ang lungsod at ang mga pintuang daan nito at ang pader nito. At ang lungsod ay nakatayong parisukat at ang haba nito ay kasinlaki ng lapad nito. At sinukat niya ng tambo ang lungsod, 12,000 estadyo. Ang haba at ang lapad at ang taas nito ay magkakasukat. Gayon din, sinukat niya ang pader nito, 144 na siko, ayon sa panukat ng tao na siya ring sa anghel. At ang kayarian ng pader nito ay haspe, at ang lungsod ay dalisay na ginto na tulad ng malinaw na salamin. Ang mga pundasyon ng pader ng lungsod ay nagagayakan ng bawat uri ng mahalagang bato. Ang unang pundasyon ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay kalsedonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonika, ang ikaanim ay sardyo, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang 11 ay hasinto, ang 12 ay amatista. Gayon din, ang 12 pintuang daan ay 12 perlas. Ang bawat isa sa mga pintuang daan ay gawa sa isang perlas. At ang malapad na daan ng lungsod ay dalisay na ginto, gaya ng malinaw na salamin. At wala akong nakitang templo roon, sapagkat ang Diyos na Jehova na makapangyarihan sa lahat ang templo nito, gayon din ang kordero. At ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw ni ng buwan man upang sumikat dito, sapagkat nililiwanagan ito ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang lampara nito ay ang kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at dadalhin ng mga hari sa lupa ang kanilang kaluwalhatian sa loob nito. At ang mga pintuang daan nito ay hindi na isasara pa sa araw, sapagkat ang gabi ay hindi iiral doon. At dadalhin nila ang kaluwalhatian at ang karangalan ng mga bansa sa loob nito. Ngunit anumang bagay na hindi sagrado at sino mang gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay at ng kasinungalingan ay hindi sa anumang paraan papasok sa loob nito. Tangi lamang yaong mga nakasulat sa balumbon ng buhay ng kordero.